Розділ 12. Рано вранці 31 травня 2025 року Гью Стентон покинув Кембриджський Трініті коледж. Їхав у невеличкому кортежі, який йому на подив супроводжувала поліція. Можливо, кращі роки хроноситів були вже й позаду, та серед них числилося ще, схоже, кілька вельми впливових осіб. «Краще перестрахуватися», – пояснила Маккласкі. «Уяви собі, Ісаак Ньютон з 300-літньої давнини призначає нам на конкретну годину побачення з історією, а ми запізнюємось через затори на дорозі. А в Туреччині нас також чекатимуть копи. Як це влаштували, Бог його зна, але в декого з наших збереглися ще чудові зв'язки в Міністерстві закордонних справ, це я знаю, напевне». Коли маленька кавалькада машин і мотоциклів виїжджала з воріт коледжу, Стентон побачив через віконце свій мотоцикл, який далі стояв припаркований біля будки сторожа. Він так і не завів його жодного разу, відколи приїхав у Кембридж 5 місяців тому. Сигналізація, мабуть, уже посадила акумулятор до нуля. І страхівка, певно, закінчилася. Нагадування поновити її лежали без сумніву в купі пошти, що накопичилися за багато місяців під вхідними дверима дому, до якого він так і не повернувся. Та й хто знає, чи повернеться коли-небудь взагалі. Вони залишили Кембридж позаду і виїхали на шосе. З-поміж хроноситів Стентона супроводжувала тільки Маккласкі. Усі решта відкланялися під час прощальної вечері напередодні, коли на його честь виголосили немало емоційних і з плином часу дедалі підхмеленіших промов. Сам він пив помірно, але від пропозиції сказати слово у відповідь відмовився. Надто вже химерно все це звучало. Його мали за такого собі месію, за героя, готового очистити землю, відвоювати її у свавільного людства. Сам же Стентон взагалі не відчував нічого подібного. Почасти й тому, що ніяк не міг повірити у те, що мало, на переконання усіх навколо, статися наступного вечора у Стамбулі. «Бачу, Гью, у глибині душі ти насправді в усе це не віриш», – зронила Маккласкі. «Ну, щось таки має статися, з цим я готовий погодитися», – зізнався Стентон. «Ньютон явно в це вірив, як не я, він же, напевне, найрозумніший із усіх, хто будь-коли жив на цій планеті. Може, вдарить блискавка, і я просто випаруюся. Або силою тяжіння мене розірве на шматки, чи там у чорну діру засмокче. Але в те, що ти ось-ось вирушиш у мандрівку в минуле, ти не віриш?» «Ну гаразд, а ви самі хоч у це вірите? Он у серпні буде рівно 111 років, як почалася Велика війна. Невже ви дійсно вірите, що ми можемо тепер її зупинити? Знаю лише, що щиро за це молюся». Між ними запала мовчанка. Та Стентон бачив той достоту євангельський запал, яким палали очі Маккласки. Вона таки і справді вірила. Вони всі вірили, ті божевільні старі, які назвалися з доброго дива орденом Хроноса, і уявляли, що генетично відтворяться, знову молоді й здорові, на осяяних сонцем нагір'ях відродженої Британії. «Час покаже, еге», – ледве чутно мовила професорка. «А вже ж», – кивнув Стентон, – «ви постійно це повторюєте. Час покаже». Вилетіли вони з Фарнборо приватним літаком. Більшу частину спорядження, яким забезпечили Стентона, взяли з собою на борт. Зброя, втім, уже чекала в Туреччині. Пронести гвинтівку з оптичним прицілом через контроль безпеки в аеропорту не зуміємо навіть ми, хроносити, пояснила Маккласкі. Летіти довелося майже 4 години. Маккласкі поглинула всі запропоновані наїдки і, як завжди, добряче хильнула, а потім примудрилася замкнутися у крихітному туалеті, звідки її визволила стюардеса. Знаєш, на Друрі Лейн у 1914-му видався один із найзнаменитіших сезонів, сказала вона, коли перевальцем, не надто твердо вступаючи, повернулася на своє місце. З Росії приїхала група Дягілєва і просто підірвала Лондон. Навесні й улітку того року вони дали 10 оперних вистав і 14 балетних. Це було абсолютно нечувано. Зрештою, ніхто їх відтоді й не перевершив. Такі декорації та масові сцени з достоту епічним розмахом сьогодні немислимі. Ніхто собі цього не дозволить. Я б на твоєму місці неодмінно постаралася хоч на 1-2 вистави потрапити. Може, навіть до того, як поїдеш у Сараєво. Ти ж, зрештою, матимеш цілий місяць у запасі. Але квитки варто замовити телеграмою заздалегідь, бо ажіотаж тоді був шалений. Можливо, треба буде записатися в чергу на квитки, які здають назад у касу в останній момент. «Матиму на увазі», – озвався Стентон. «А в театрі його величності якраз уперше ставили Пігмаліон. Ти тільки уяви, у тебе буде можливість піти на прем'єру Пігмаліона. Місіс Кембел у ролі Елізи – постановка самого шоу. Це ж просто чудо, яке згоді уявити». Судячи з виразу обличчя, перебувала професорка тієї миті десь ген-ген далеко. «Так, театральний Лондон 1914-го – це просто мрія», – вже, мабуть, сама до себе прошепотіла вона. А тоді заснула і прокинулася аж по приземленні в Стамбулі. Їх відвезли в готель Пера Палац на Гран-Дрю де Пера, де для них заздалегідь замовили номери. Коли носії допомогли Маккласкі вибратися з авто, вона на мить спинилася, підвела очі на імпозантний будинок і сказала. Кілька років тому його відреставрували. Повернули той самий вигляд, який він мав у дні колишньої слави. Тож хай там що трапиться чи не трапиться, завтра ти його точнісінько таким самим і побачиш. Чи у 1914-му, чи у старому нудному 2025-му. «Даруйте, але я чомусь на всі сто переконаний, що то буде таки 2025-й», – відповів Стентон. «А все через те, що мандри у часі – річ абсолютно неможлива, і нам обидвом не залишиться нічого іншого, як визнати це опівночі, коли ми будемо стовбичити, наче повні ідіоти, десь у погребі біля старих стамбульських корабелень». «Що ж, у такому разі нам просто доведеться засісти в якомусь ще відчиненому барі і випити за сера Ісаака Ньютона, а також за те, що помилятися можуть і генії». Пополудні, поселившись і залишивши в номерах багаж, вони зійшли у вестибюль, де вже чекали представники місцевої охоронної компанії, які мали відвести їх до нерухомості, що її нещодавно придбали хроносити. «Як на мене, варто трохи роззирнутися там навколо, поки ще світло», – сказала Маккласкі. «Не хочеться потім шпортатися і спотикатися, шукаючи потемну дорогу». Їх повезли спершу через Галацький міст, а тоді у район старих корабелень. Там повернули на вулицю, забудовану старими особняками, що, вочевидь, знали колись кращі часи, і спинилися перед занедбаним будинком, який у дні минулої слави мав справляти враження достоту поважної міської вілли. Перед вхідними дверима стояв охоронець, готовий пустити їх у дім. «Лиш один», – мовила Маккласкі, – «не хочу викаблучуватися. Красти тут нема чого, а то й нічого привертати до себе зайву увагу». У дедалі густіших сутінках вони пробиралися тим румовищем, переступаючи через бите скло й уламки потрощених меблів. Ще недавно тут тулилися якісь самовільні поселенці, і стіни були густо обмальовані графіті. Опісля сюди навідувалися лише волоцюги і усілякі вандали, тож подекуди у будинку сильно тхнуло сечею. У віконних рамах не залишилося жодної цілої шибки. Присвічуючи собі ліхтариками, Стентон із Маккласкі зійшли крутими сходами у погріб, який виявився значно просторішим, ніж вони сподівалися. Аркове склепіння губилося в темряві. «Він тягнеться аж під сусідній дім», – пояснила Маккласкі. «Коли Ньютонові люди купили будинок, це був винний погріб. Двері тоді замкнули і загратували. Вино ніхто не чіпав, і коли після війни шпиталь закрили, воно тут таки і залишилося. Ввечері ти його знайдеш. Огидний, звісно, на смак, все-таки 300 років минуло, але ти скуштуй задля сміху. Я б точно так зробила. Мало кому випадає нагода покуштувати вина, закладеного на початку 18 століття. Уяви лишень, вино закладене за покоління до того, як народилася Марія Антуанетта». Стентон не відповів, натомість вийняв супутниковий навігатор і з його допомогою визначив місце метрів за 7 від порога на півдорозі між дверима, якими вони ввійшли до погреба, та межею, за якою темрява під склепіннями ставала дедалі густішою. Потім знайшов у кишені шматочок крейди, накреслив, скориставшись отриманими від Сенгупти координатами на долівці прямокутник і сказав: «Ньютонова вартівня». «А тож», – відгукнулася Маккласкі. «До дідька правда тісненька, краще познач центр». Поруч валялося поламане крісло. У світлі ліхтарика Стентон підняв його і акуратно поставив точнісінько посеред прямокутника. «Тож отут ти й стоятимеш опівночі», – мовила Маккласкі. «Уявляю, що то тішився б старий Ісаак, якби знав, що його послання дійшло за призначенням, і хтось таки виконав усі вказівки». У тиші, що панувало у погребі, і у слабкому світлі двох ліхтариків, усе це раптом видалося Стентонові напрочуд реальним. Так, наче це місце і справді могло бути брамою, що вела в інший всесвіт. Маккласкі, схоже, читала його думки. «Це має бути правдою», – твердо сказала вона. «Людство заслуговує на другий шанс, на краще 20-те століття, ніж те, у якому ми народилися». «З тим, що ми на цей шанс заслуговуємо, я не згоден», – озвався Стентон. «Але ось цієї миті я щиро сподіваюся, що ми його таки отримаємо».